Rakkaat veljet ja sisaret Jeesuksessa, Kristuksessa, sain kerran aiheeksi pitää raamattutunnin tai raamattuopetuksen aiheesta totteli käskyä. Ja tämä on aihe, josta tahdon teille tänään puhua. Ja ennen kuin käymme tähän opetukseen, niin luemme tämän Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyn, joka monille meistä on tuttu, mutta ei niin tuttu, ettei sitä pitäisi meidän jokaisen kerrata. Ja nämä pyhät sanat kuuluvat näin. Jeesus tuli heidän tykönsä ja puhui heille ja sanoi, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Aamen. Nykytekniikka mahdollistaa raamatun tutkistelemisen antamalla tietokoneelle hakusanoja. Tarkalla totteli käskyjä tai käskyä haulla ei löytynyt yhtään osumaa. Löyhemmällä vastaavalla haulla käskyä sanalla löytyy paljon viittauksia Mooseksen lakiin, jossa totta tosiaan laista puhutaan paljon. Karkeasti sanottuna käskysanaan liittyvät haut liittyvät lain noudattamiseen ja sitä seuraavaan Jumalan siunaukseen. Jumalan lain noudattamisesta seuraa aina siunausta, sillä Jumalan laki on elämän laki. Tällä en tarkoita sitä, että ihminen pystyisi aina toimimaan Herran tahdon mukaisesti, tai että kristityn elämä olisi yhtä menestystä. Raamattu todistaa tästä monesti. On kuitenkin muistettava, että Jumalan laki itsessään on hyvä ja tarpeellinen, ja sitä meidän on kunnioitettava. Jumalan laki palvelee meitä jopa pelastuksen asiassa siten, että se ajaa meidät ahdinkoon ja sitä kautta Kristuksen luo. Jos taas ajattelemme, kuten valitettavan monet ihmiset ympäri maailmaa, lain noudattamisen tai lain muuten auttavan tai suorastaan vievän meidät pelastukseen, olemme vahvasti hakoteilla. Tarkastelemme Jumalan sanan valossa, kuinkas muuten, kuinka Raamatun pyhät ovat totelleet käskyä. Emme tänä iltana, tai siis tänä päivänä käy läpi kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja, sillä haluammehan tänään myös tehdä jotakin muuta. Esimerkkejä Raamatussa on näet paljon. Jo Aabelin ja Kainin esimerkki kertoo meille, kuinka Jumalaa voi totella joko ihan sydämestään tai pelkästään ulkoisesti. Molemmat heistä menivät uhraamaan Jumalalle säädetyt uhrit, mutta Aabel teki sen uskosta ja Kain epäuskosta. Tällä oli myös valitettavan ikävä ja melko pikainen seuraus Aabelin kannalta maallisin mittareen ajatellen, mutta ei iankaikkisuus näkökulmasta. Menkäämme seuraavaksi Nooan, joka alkoi rakentaa arkkia kuivalle maalle, jolloin suuresta vedenpaisumuksesta ei ollut tietoakaan, ja hänen hommansa vaikutti suorastaan typerältä ihmisten silmissä. Aivan samoin suhtauduttiin hänen esittäessään kutsua astua arkkiin. Hyvin monet eivät astuneet arkkiin ja sen seurauksena hukkuivat suuren onnettomuuden koittaessa. Jumalan tottelemisen merkitystä emme voi aina järjen valossa ymmärtää. On kuunneltava Jumalan ääntä ja tahtoa, jotka usein eroavat suuren yleisön näkemyksistä. Noa perhekuntineen pelastui. Vesi tuhosi ja vesi pelasti, kuten apostoli Pietari kirjeessään todistaa. Hienoa, että me olemme saaneet käydä kasteen kautta arkkiin, eli Kristuksen kirkkoon. Olkoon vesi meille iankaikkiseksi elämäksi ja siunaukseksi. Saakoon Jumalan sana johtaa meitä sanoissamme, teoissamme ja elämässämme, niin että olisimme Noan kaltaisia arkin rakentajia kuivalle maalle. Se ei vaikuta järkevältä, mutta jos se on Jumalan tahto, ymmärrämme sen merkityksen ja siunauksen ennemmin tai myöhemmin. Suuren vesimassan vyöryessä ihmisten päälle ja hukuttaessa heidät olisi moni halunnut sittenkin olla arkissa. Heidän kohdaltaan armon aika oli mennyt ohi. Pysykäämme me siis arkissa ja vetäkäämme sinne niitä, joita pystymme. Seuraavaksi tarkastelemme kahden esimerkin valossa Abrahamin elämää ja toimintaa. Hän ei ollut mikään nuori poika saadessaan kutsun lähteä vieraaseen maahan. Omasta kodista, kotimaasta ja tutuista piireistä pois lähteminen oli suuren suuri muutos. Tuohon aikaan, jolloin lentokoneet eivät lentäneet, eikä junista osattu edes uneksua, muutos oli vielä nykyistä aikaa suurempi. Abrahamin tuntemuksissa on ollut paljon monen lähetystyöntekijän tuntemuksia, kun on valmistauduttu lähtöön ja vielä paljon sen jälkeenkin. Jos kukaan ei lähde, Jumalan käsky ei toteudu. Se on eräänlaista Jumalan huumoria, että hän lähettää meitä eri tavoin vajavaisia ja heikkojakin eri puolille maailmaa viemään sanomaansa tunnetuksi uusille ihmisille. Abrahamin lähtöön, kuten lähetystyöntekijöiden lähtemiseen, liittyy vahvasti Kristuksen käsky lähtemisestä. Hän muistuttaa vallastaan ja käskee menemään ja tekemään. Jumala haluaa, että tätä käskyä toteuttavat nimenomaan ihmiset, eivät enkelit tai Herra itse. Hän odottaa, että käskyä totellaan ja tavalla tai toisella se koskee meitä kaikkia. Jos joskus onkin jopa tarpeen levähtää kotona sohvalla rötköttäen, tai sängyssä maaten, niin se ei saa olla mikään sääntö Herran käskyn toteuttamisessa. Käsky on varsin vahva. Lepo on tarpeen ja oikein, mutta niin on myös työ. Herra lähettää meidät levähtäneinä ja ruokittuina arkeen tekemään työtä. Ei ansaitsemaan työllä lepoa saati armoa. Toinen Abrahamin elämään liittynyt esimerkki Herran tahtoon suostumisesta oli lähteä uhraamaan oma poika uhriksi Jumalalle. Onneksi varsinaista veriuhria ei tarvinnut toimittaa. Abraham suostui kuitenkin jo sydämessään luopumaan pojastaan ja jo näin uhraamaan hänet Jumalalle. Herra koetteli Abrahamin uskoa varsin ankaralla tavalla, vaikka täytyy muistaa Jumalalla olleen jo etukäteen ratkaisu tähän asiaan. Lopulta sydämessä tehty uhri riitti ja sijaisuhriksi löytyi eläinuhri. Tämä tapaus on laiha vertauskuva sille, mitä tapahtui myöhemmin Golgatalla. Siellä isän lähettämä poika todella uhrattiin ja viaton veri sai vuotaa meidän ja koko maailman syntien tähden. Joosef on eräs Raamatun ensimmäisen kirjan mielenkiintoisista esimerkkeistä Herran tahdon noudattamisesta. Iso tapahtumasarja sai alkunsa, kun hän totteli isänsä käskyä ja lähti tervehtimään veljään vieraille seuduille. Siellä hänen kateelliset veljensä myivät hänet orjaksi, ja hän päätyi sen myötä Egyptiin ja siellä erilaisiin tehtäviin. Joosefin elämässä näkyi Jumalan ihmeinen siunaus. Kyse ei ole siitä, että hänen elämänsä olisi ollut yhtä juhlaa, vaan siitä, kuinka Jumala hyvyydessään kääntää pahan hyväksi. Kuinka ilkeistä teoista seuraa Jumalan ihmeellistä hyvyyttä. Joosef antoi Jumalan johtaa elämäänsä. Antakaamme mekin. Mooses oli suuri kansan johtaja ja myös ihmeinen mies Jumalan suunnitelmissa. Mooses teki ihmeellisiä tekoja Egyptin faaraon edessä, ja vaikka ne eivät lopulta tuottaneet toivottua tulosta faaraon kohdalla, oli Mooseksen suostuminen Jumalan sanaan todistuksena Jumalan sanan noudattamisen seuraamisen siunauksesta. Mooses jatkoi ihmeiden tekemistä myös vaikealla erämaavaelluksella. Tosin hän teki ihmeitä välillä myös silloin, kun niin ei olisi pitänyt tehdä. Jobin elämästä huomaamme, että kuuliaisuus Jumalalle ei tuo aina mukanaan onnea ja menestystä, vaikka lopulta kaikki kääntyy parhain päin. Uuden testamentin puolelta muistanemme Pietarin, joka oli toisaalta rohkea Jumalan mies ja toisaalta epäuskon syövereissä rypenyt syntinen. Elämä opetti häntä niin, että lopulta hän kuoli monien muiden apostolien tapaan todistaen uskosta Kristukseen. Kerran apostolit saivat pieneltä pojalta 5 leipää ja 2 kalaa jaettavaksi tuhansille ihmisille. Vaikka heillä oli suuria epäilyksiä ruoan riittämisen suhteen, he suostuivat Herran käskyyn ja koko kansa tuli ravituksi, jopa niin, että tähteitäkin jäi yli. Tämä todistaa siitä, että kun me annamme Herran käsiin omastamme, hän voi vaikuttaa lahjamme kautta paljon enemmän kuin ajattelemme. Se, että jätämme rahamme ja lahjamme vain omiin taskuihimme, ei suurta siunausta tuo. Apostoli Paavali opetti lahjoittamisesta korintolaisia. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Kristittyjen parissa on valitettavan paljon ihmisiä, jotka pikemminkin antavat pakosta kuin ilosta omastaan. He noudattavat omasta mielestään lakia, kuten fariseukset aikanaan, mutta heillä ei ole halua eikä iloa antaa. Tämän vuoksi, vaikka tämä onkin huono kolehti puhe, älä nyt tänään anna ollenkaan kolehtia, jos et voi siitä iloita. Jumala rakastaa iloista antajaa. Miksi olisimme siis surullisia? Antakaamme sen verran, kuin meistä tuntuu oikealta. Rukoilkaamme ja kiittäkäämme Herraa ja jättäkäämme kolehti Herran haltuun. Herra pitää omistaan ja antamaansa käskyn noudattamisesta huolen. Hän saa avaamaan myös kukkaroiden nyörit ja sähköisten tilien salvat. Apostoli Paavali, aiemmalta nimeltään Saulus, tiesi, mitä on elää farisealaista elämää ja mitä on elää Jumalan lapsen elämää. Hänen elämäänsä kuului ensin paljon Herran käskyä vastaan toimimista, mutta ihmeellisessä kääntymyksessä kaikki muuttui ja hän alkoi todella totella Jumalan tahtoa. Kasteen jälkeen alkoi pian apostolin tehtävät ja sen mukaiset riemut, muun muassa nälän, vilun, ruoskimisen ynnä muiden vaikeiden olosuhteiden kokeminen. Inhimillisessä mielessä hänen tiensä vei Roomaan kuolemaan pää lyhentyneenä. Jumalan sanan valossa saamme uskoa, että kuoleman kautta hänet ylennettiin Johannes Kastajan toisen Jumalan sanan tottelijan tavoin parempaan paikkaan. Jumalan sanan valossa voimme siis havaita, että Herran käskyn totteleminen vie erilaisiin tilanteisiin ja seikkailuihin. Käskyjen noudattamisesta on siunausta ihmiselle itselleen ja hänen lähimmäisilleen. Käskyjen noudattaminen ei vie kuitenkaan taivaaseen, sillä siitä ei ole meille ansioksi Jumalan edessä. Siis käskyjen noudattamisesta ei ole meille ansiota Jumalan edessä. Taivaaseen pääsemme siksi, että Jumalan poika totteli isän käskyä tullen tähän maailmaan kärsimään ja kuolemaan, sovittamaan kaikki synnit. Jeesuksen, ainoan synnittömän tähden, meillä on täysi sovitus ja pääsy taivaan kotiin. Kaikilla Raamatun pyhillä, siis synnissä siinneillä ja syntyneillä, oli myös omat syntiset harharetkensä. Ei kukaan heistä ollut itsessään pyhä, vaan kaikki he, niin kuin mekin, tarvitsivat lahjavanhurskautta, jumalallista pyhyyttä pelastuaksensa. Vanhan liiton ihmiset eivät nähneet Kristusta, mutta yhdistyivät uskossa häneen. Jeesuksen aikana eläneet saivat nähdä hänet. Näkeminen ja kokeminen ei ole tärkeintä. Tärkeintä ei ole myöskään se, kuinka me onnistumme lähetyskäskyn tai muiden asioiden toteuttamisessa. Tärkeintä on se, että Jumalan poika totteli käskyä ja että meillä on hänen kauttaansa yksin armosta pääsy isän luo taivaaseen. Pelastuminen ja iankaikkinen elämä taivaassa on tärkeintä ja siihen kaiken toimintamme pitää tähdätä. Armonen Jumala meitä kaikkia siinä auttakoon. Aamen.